Kako sista, kakunyumire nga tokwata ebigambo byenjogera bikulu joli no. Chimanya bakulimba nkumu joli bakulemese ebyemisomo kyo. Kyensaba tokwata era towuliriza mukwano, nze buli kinnuma lowooza kimu sisita wange. Kubenga tosomye ebyemikisa gyo bimpi mu nsi, atenga kinnuma anyalirabirira obwana bwange. Nkusaba osome sisita wange, kuli kalungi kooyo yajja kakuwa. Kyenfuba kikino obomuyambi wange, asuubire nti mwanyinaze olina okwefubako. Kuba ennaku mu nsi eringa bw'olaba amayengo, fuba osome wulirire nnina kikugamba. Mayo mukisa mu ngalo z'omugwagwa, kulasiti kifuuka kikoligo munnange. Maliyamu ekinkako okubuulirira, kikulu gwe musaayi gwange. Yegwe gwe nninamu essuubi lwanoomale emisomo gyo. Ky'ova omanya nti abavubuka balimba mu nsi, bayaaye babbi tebazimba bazimbula. Bikosi by'abawala bwe batudde toyimirira, kuba kye bayamba y'empala n'ennene bw'eva. Edda asuubire nti mwanyinaze olina okwefubako. Kuba ennaku mu nsi eringa bw'olaba amayengo, fuba osome wulirire nnina kikugamba. Manya mukisa mu ngalo z'omugwagwa, kulasiti kifuuka kikoligo munnange. Kangera ngamba mwabawala abali mu ssomero, emitego gy'otegula bw'otyo maama, kyusaamu omala okusoma ofunye n'olubuto, kyokka tajja tulabirira. Munenge n'obala n'okusomako kwafa kwonna, laba bw'owemuka mu kitundu swadde ofuuse na mboozi ku mikolo yeggwayogerwako sisita. Kati tukole ki bw'obanga ebyensi bikufuddefudde? Tusale galiwa amaanyi gatuwedde abantu bo. Naye sisita biganye mwanyinaze nze kamba, asuubire nti mwanyinaze olina okwefubako. Olina okwefubako kubenda ku nsi eringa bw'olaba amayengo. Mu ngalo z'omugwagwa, kulasiti kifuuka kikoligo munnange. Asuubire nti mwanyinaze olina okwefubako. Kuba ennaku mu nsi eringa bw'olaba amayengo. Fuba osome wulirire nnina kikugamba. Omukisa mu ngalo z'omugwagwa, kulasiti kifuuka kikoligo munnange.